ليار أضاءتنا براديتي إنجزي ساغلق فرمات لنجلر Prağadaq studiyada süylen men yoğuşan anı uruan. Bugün 2015 yılın 26. dekabr keptanın şenve günü. Meclif adlı yürü ite vepleşigimizi dinlemeye çağırıyar. Onun bugün kısağına merkez avi yurtlarının 2015 yılına jurnalistlerin katnaşmağına kıyın veriliyar. Gepleşigi kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyar. Oları günün sağadın mühüm tədeliklerini dinlemeye çağırıyar. Serbiyanın polisiyası korrupsiya ayıplamalar neticesinde 79 adam soltanını önkü ministri tutsak etti. İçeri İşler Ministri Neboysa Stefanovic 26. dekabrda bu tutulan adamların bilelikte 70 milyon Amerikan dolarını uğurlamakta ayıplanayanlığını etti. Ol guman edilenlerin vezipeden hıyanatçılıklı peydalanmakta, pul yuvmakta ve maliye cinayetler sebepli cevapkarçılığa çekilenliğine haber verdi. Tutulanların arasında devlet eçilvinlik kampanyaların bir neçe başlığı. İçeri İşler Ministerliğinin iki tane önkü resmiyeti bir neçe şehir hakim hem bağır deyip ol sözünün üstünü yetirdi. İranlı 12 bin olay kandidat çoltanını 1200 ayal parlament saylıklarını beyazleşme için hatavarını deyip İçeri İşler Ministerliği 25. dekabrda haber verdi. İranlı geçen gedek 2012 yılda olan parlament saylıklarını 5000 çimmet kandidat beyazleşge çıkıptı. Bu saylık geliyen yılın 26. fevralına geçirilir ve kandidatlar parlamentteki 230 oranını beyazleşik kurur. Siriyanın en güçlü fitne toporlarının birinin lideri öldürüldü. Siriyanın koşunu ve Abbadisi aktivistler bu vakanın Damask'ın gününü korunurluğun hukuka darbasında bulunduğunu ettiler. Zahrov'un Allos ve Cahiş al-Islam'ın beylikli bir neyse komandiri 25. dekabrda Ursu Çori Siriyanın payitahtının koloyuna duşluk yerini bombalanına öldürüldü. Saud Arabistan'ın kolluğuna İslamçı topor Prezident Bashar al-Assad'ın rejimine karşı görüşen en güçlü toporların biri hesaplanıyor. Demirgaz Qoğuan sanını Tacikistan ve Pakistan'dan terk etti güyüşlü yerlenmesi olu deyip Abbasan'ın geologiya bağırlıkları haber veriyor. Pakistan'ın zayin çok önüne bir esker vefat olu deyip Pakistan resmiler aittiler. Qoğuan sanının Nangarhar velayetinin ağzından 10 adam yaralarını ve hastalığına yerleştirildi deyip velayet gubernatorunun sözü saytti. Merkezi Hindukuş dağlarına olan yerlenmesinin güyücünün 6.12 magnitud çunluğunun 203 kilometre bolanını kaydılıyor. Yer 25. dekabrda yerli vakit bilen saat 23:00 oranıdır. Kavulun yaşayıcılar yer sarkınlarından korkup soğuk gecede öylerinden basıp çıkmaya mecbur olupdur. Yerlenmesi Hindistan'da hem duyulupdur. Gepler adatlı radyo hormatlı dinleyiciler haberler dinleyersiniz. Oğuzhan Korunmak Ministerliği Demirgazı Oğuzhan Sağ'ın yolu çaftoğuz hülen yük maşinin çakışmağı neticesinin ardından 40 adamın ölünlüğünü aitti. 25. dekabrda yer edilen beyanatta 24. dekabrda Samangan velayetinde olan yol hadisasında ölümlerin arasında ayarların ve çağırların hem bağırdı kaydılıyor. Avtobus payitaht kavulların Mazar-ı Şerif'e varayan 50'den uğrak yolu için alıp barayan eken helakçılık Samangan'ın Hazret Sultan itirağına olupdur. Korunmak ministerliği bu hadisada 17 adamın yararı bulunduğunu aitti. Tacikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahman milletin lider derecesinin özünü ömür boyu cevapkarçılığa çekilmezli hukukun beriyanlığı var da kanun taslamasında gol çekti. Bu kanun taslaması şu ayın başında parlamentin yokorku ve asakoylar tarafından bir ağızdan tasdik edildi. Onun rakman resmi taydan Tacikistan'a para katılığı ve milli bitevuyluğu esaslanırdı. Hükmünde kesitleniyor ve onun iş başının neden hiç bir hareket için cevapkarçılığı çekilip bilinmeyecekti kaydılıyor. Bu kanun 1991 yılında her hakimiyet başında duran önkü kalkoz başlığının 63 yaşında rakmanın karınlaşlarını hem koru katına alıyor. Karıştaşları ve aktivistler bu çareğinin demokratiyadan daşlaşma hükmününü berktan kaydettiler. Washington Post gazetinin haberçisi Jason Rezaian'a türmede maskalatı bilen Christmas naharını yemeğe ruhsat verildi. Ol, inni 500 günden kovrak vakitler İran'ın tutsakhanasında saklanıyor. Bir kardeşimiz Jason'ın ecesi Mary ve ayali yegi bilen bayramçılık naharını edinmeğine ruhsat verilmeğinden ören hoşal olduk deyip gazetin yerine yetirici redaktör Martin Baron'un 25. dekardaki beyanatını aydılıyor. ve 520 kun ver adalatsız tutsuzlukta saklanýan hormatly we biwine adamyň ýanyna barmagy berilen seýrek ruhsat diýip beýanat aýdylýar. 39 ýaşyndaky Iran we Amerikan raýat Jason Rezaýan şu ýylyň başynda ýapyk kapylaryň arkasynda suw edilip içalçylykda aýplandy. Hatay häkimetleri musulman uýgur aýdylygyna çemeleşilişini tankytlan Fransuz jurnalistiniň 31-nji dekabrda çenli ýurdu terk etmeligini aýtdylar. Bu habar jurnalistiniň işleýän hepdeligi El Obus 25-nji dekabrda ýaratdy. Jurnalyň Pekinde habarçysy Ursula Gausser Günwatar habar gullukloryna Hatayň daşary işler ministrliginiň önünden çap eden habaryny iýin almak hemde ötünç soramak talap edenliklerini aýtdy. Onuň makalasynda Hatayň Parijdäki hüjümleri Uyghur halkyny basyp ýatyrmak esaslandyrmak üçin ulanýanlygy aýdylýar. Bu makala Pekin tarapyndan we döwlet eýçiliginäki mediýada uly ýazgarşa sebäp boldy. Türkmenistan yetip gelýän 2016-njy ýyly mirasa sarpa goýmak watany özgörtmek gelýän şygar bilen garşylamak isleýär. Bu teklip anony ministrler kabinetiniň mejlisinde prezident Berdi Muhammedow tarapyndan orta atyldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar size ýogşan anly urwan ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, tolkunlarymyzdan aýrylma.
Kadirli dinleyiciler, Mecli Tatlı Heptelik Yürüyte Gepleşimizin nobatta kısalına hoş geldiniz. Azatlık Radyosu'nun Praga'daki stüdyosunda siz bilen men Muhammed Tahir. 2015-nji ýyl hem bu sagalap gelýär. Bu ýyl Merkez Aziýa sebti dürli mühim wakalara bay boldy. Orsiýadyň ykdysady krizisiniň sebti ýetiren täsiri, energiýa resurslarynyň bahalarynyň barha pese gaçmagy, milli pul birliklerinin hümmetiniň keselmegi, hopsuzlyk we terrorizm ýaly meseleler iň esasy wakalar hökmünde ýüze çykdy. Elbetde, gürrüň edilýän bu ýagdaýlaryň sebtin dürli ýurtlaryna ýetiren täsiri hem deň bolman sebitdäki ýurtlaryň ýüzbeýiz bolan problemleri hem bir-birinden tapawutly boldy. Bugünkü mecliste biz yılın devamında Merkez Aziya sertinde bolup geçen en mühim vakalarına zayılap, gelecek 2016 yıl için tabir çaklamaları öne sürmek etkinden çar. Programımızın bugünkü mihmanları Azatlık Radyosu'nun Tacik Kullu'nun müdiri Sojida Jafarova. Qırğız Qullunun müdiri Winira Jumatayeva, Özbek Qullumuzun habarçısı Surojeddin Talibov, Azat Yoropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa baradaky blogy Qışlaq Awazynyň redaktory Bruce Panier. Şeride biz bugünkü gepleşigimiziň dowamında Merkez Aziýanyň her bir döwletiniň üstünde aýratyn durup geçerdi, emma gelin ilki tutuş sebit barada gürrüň edelim. Bruce, sen Merkez Aziýada bolup geçen ýagdaýlary juda içginden izlerliýärsiň. Geçip barýan 2015-nji ýylda sebitdäki has mühim wakalary sanap geçäýsiň.
Highlights I wouldn't say, I would consider it more lowlights and you touched on some of these subjects.
Hawa, käwr wakalar eýýän programmamyzyň girişini agdalyp geçildi. Umuman, ýylyň dowamyny regionyna maliýet çökkünligini synlasa bolýardy. Emma bellemeli ýeri her bir döwlet dürli-dürli sebäpler bilen bu ýagdaýlara uçurapdy. Energiýa resurslaryny eksport edýän döwletler bardaýdylaryna men bu ýerde nefti eksport edýän Gazagystany we gaz eksport edýän Türkmenistany göz öňünde tutýaryn. Olar dünýä bazarındaky energiýa resurslarynyň bahalarynyň peselmeginden uly ziýana galdylar. Şol wagtda Russiýadaky ykdysady krizis hem sebäpli öz täsirini ýetirdi. Bu çökkünligiň bir ujy Russiýadaky işçi migrantlara barıp degdi. Russiýanyň Merkez Bankynyň ýaýradan sanlary hem şuňa guwa geçýär. Ýani soňky döwür Russiýadan Merkez Aziýa urudylan pul serişdeleriniň möçüri görnütin peselipdir. Bilişimi diýal Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň ykdysadiýetleri migrantlaryň urudylan maliýe serişdelerini ýokary derejede bagly bolup durýar. Ýylyň möhüm wakalarynyň arasynda Owansanyň demirgazygyndaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň birden has ýaramallaşyp başlanmagyny hem agdap geçmeliler. Iqtisadi meselelerin üstesinde regionun devletleri öğellerinin günorta serketlerine hukupsuzluk yağdayları bilenken başa kaybolurlar. Şolur vaqtda özün İslam devlet deyip atlanırayan topar hem Merkez Aziyalıları öz hatarına çekme uğrunu tagarlalar etdi. Bu dine Merkez Aziyalı migrant işçiler bilen çeklenmedi. Gürrüngü diyen topar regionun özünde yaşayan adamlar hem hakını tutacak olup can etdi. Kevr deliller bu tagarlaların şoğlu olanlığına hem güve geçer.
See if they can't get more people and there's some evidence that it's having an effect.
Tojide gelinginde Tajikistan barada jekmejek gürrüň edelim. 2015-nji ýylda sizin ýurdunyzda bolup geçen en esasy 3 mühim waka Näme deni barat?
2015 was a eventful year in
different. 2015-nji ýylda Täjikistanyň durmuşynyň dürli uğurlarynda möhüm wakalar bolup geçdi. Ilki bilen men ýurtdaky parlament saýlawlaryny agzardym. Bilşimi diýeli saýlawlaryň netijesinde opozisiýadaky iki partiýa Kommunistik partiýa şeýlede Islam galkynyş partiýasy parlamentdäki orunlaryny ýitirdiler. Şeýlede men hökümetiň Islam döwleti toporuna garşy alyp barýan giň gerimli propagandasyny agzap geçirdim. Munun belli bir derecede üstünlüklü bolanlığını hem bellap geçmeli. Soňky aýlar Täjikistandan Islam döwleti toporuna goşulýanlaryň sany göz görtüli azaldy. Men Gulmurat Halimow bilen bagly wakanyň üstünde aýratyn durman geçip biljek däl. Ýadyňyzda bolsa Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleriniň polkowniki Halimow may aýynda Islam döwleti toporunyň hatarına goşulypdy. Ýene-de Täjikistanyň gorunmak ministriniň orunbasary Nazarzodanyň ýolbaşçylygyndaky gozgalany hem hökmany ýatlap geçmeli. Bu waka belli bir derejede ýurdun mundan soňraky içerki we daşarky siýasatyny kesýetlepdi. Ýadyňyzda bolsa şol çakmyşyklarda her tarapdan hem onlar çadym öldürilipdi. Meniň pikirimçe bu wakalaryň netijeleri 2016-njy ýylda hem duýulur.
Those are the main events that I believe would have effect in the future in 2016.
Winera geçip barýan ýylda Kyrgyzstanda bolan iň esasy 3 waka siziň pikiriňizçe nämelerden ibaret?
Oh, it was a big political testimony in Kyrgyzstan.
2015 Kyrgyzstanyň emtek ýaş parlament demokratiýasy üçin synag ýyly boldy. Halkara we yerli synçylaryň berin bahasyndan çen tutulsa, Kyrgyzstan bu siýasy synagdan üstünlükli geçmegi başardy. Ýöne elbetde, parlament saýlawlarynyň dowamında käbir nogsanlyklar hem bolup geçdi. Misal üçin, ses bermäge hukuky bolan 1 million goly Kyrgyzstanly täze girdilen biometrik hasaba alyş ulagym sebäpli saýlawlara gatnaşyp bilmedi. Emma her nähilem bolsa bu saýlawlar Kyrgyzstanyň parlament demokratiýasyny mundan beýlek hem ýöredip biljekdigine bir delil boldy. Ýurdun durmuşyna bolup geçen möhüm wakalaryň ýene biri bu Kyrgyzstanyň Eurasiýa ykdysady birleşigine goşulmagy boldy. Munyň netijesinde ýurt has hem Russiýa bilen ysnaşdy. Kyrgyzstanyň bu birleşige girmeniň netijeleri barada aýdylanda häzirçenli bularyň ählisi diýenýäli oňuysyz boldy. Ýurt günnelik durmuşy dürlü uğurlarında kıyınçlıklara duçar bolle. Migrant işçilerinden gelen maliyet erişteleri 30 götürüm tevurev peterle. Milli pulberlik 30 götürüm tevurev hümmetsizlenle. Bunları bir tarafa süyüşürsek hem adeta adamların günlük durmuşunda yüzeyiz olayan meseleleri has köperle. Bazarda karitlerin nırhları 30 götürüm çayından has yokurgalle. Yurttaki kuruluşu kerhanalarının tas 50 götürümü bankrotluğun bosa olsunna dur.
Around half of construction companies are facing bankruptcy.
Frajedin Novat Özbekistan'a yetti.
It is too difficult to mention just one.
Taqiq bir waka barada gurrun etmek kıynıraq düşer. Belkide Islam Kerimowyň nowatak prezidentlik möhleti saýlanyp, ýurtdaky bar urun siýasy urunyň saklanyp galjakdygyny ma'lum etmegi ýurdun ýakyn geljegini kesitledi. Edil beylik merkezi Aziya devletlerinde bolsa ýaly ýurtdaky ykdysady ýagdaý yaramazlaşdy. Russiýadaky işçi migrantlarynyň uğrajan maliýet risklery 40% töwereg peseldi, işsizlik ýokurlandy. Adamlaryň narazylygy barha artdy. Emma raýatlaryň öz nähililigini isdirip bilmegi üçin hiç ýyly platforma ýok.
To increase their voice and to express their concerns.
Sıraçetin sağol yılın devamında Özbekistan'da energiya krizisinin hem halkı yakından gızıklandırının esası vakalardan biri hükmünde yüze çıkandığını açmağı esas var mı? Sebebi Azad Yorupo Azadlık Radyosu'nun müdürlerinin arasında geçirilen yığınaklarda Özbek kulluğumuzun başlığı ençe mi gezek elektrik toğunun yetmeçiliği bilin bağlılıkta gurun edipti. Bu arada hem durup geçerseniz hazırki yağdaylar nahili.
So I was going to mention this issue as well. This is probably the biggest.
Men hem bunu agdamakçydym. Belki de bu häzir Özbekistanyň ýüzbe ýüz bolup duran iň esasy meseleleriniň biridir. Özbekistan Merkezi Aziýanyň iň köp irlatly 30 million raýaty bolan bir döwletdir. Ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly bu mesele ýiti duýulýar.
In all regions of Uzbekistan now we see blackouts.
Сирожетин Сагул Казакстан барада айдыланда энергия сериштеринин бахаларынын песе качмагы нетижесинде юрдун иктисадиятына улы зарба урулды. Шелиде юрдун милли пул бирлиги теңге хем өз хүмметин жетирди. Брус казак улумуздан кардешимиз кепечиге келип жетишмеди. Сиз бу барада күрүн берсеңиз 2015 жылда Казакстандын турмушунда Yenide nehili mühim vakalar bolup geçti.
Well, of course, Kazakhstan had a presidential election at the start of the year, in much as the same case as Uzbekistan, it was pushed forward.
İlk ülene yurttak prezidentlik saylovlarını ağdayıp geçmeli. Kevirlerinin pikirçe bu saylovlar edil Özbekistan'a oluşuyali yurttak iktisadi meselelerin neticeleri entek doğal derecede duyulup başlanmalından ön yürüyüte geçirili. Kazak iktisadiyetinin diversifikasiyalaştırılma uğruna köp yılların doğamına çağırışlar edilip gelinipti. Ama Astana bulara kulak asmağını. Neticede enerji serişlerinin narıklarının kaçmağından son dine bir yılın doğamına kazak bücretine üç gezek seyredildi. Nevtin bakasının kaçmağı yurda desini öz tesirini yetirdi. Bunun neticesinde Kazakistan özünün zengiyetçilik ehemmiyetli şeyle de uzak mühletli proyektlerinin en çemesini tutmalı oldu. Karaz bu yağdayların neticeleri önümüzdeki yıl hem yeti duyulur. Kazak tengesi şu yılın başından beri 85% hümmetsizlendi. Bu da korkunç sursan. Sol ruhatta Kazakistanlı adamların aklavası bank kararlarını doğrulardalli. İnni olsa olur belgesini tengede tölemeli olurlar. Bir yağdayları hasa çalışırımlaştırıyor.
People all of a sudden cannot pay back the home loans that they have, not at the tenge rate that they have.
Bruce Sowell, bu problemlerden her bir yurdun %100 bolyan özüne maksus meseleler var ama milli pul birliklerinin hümmetinin pese kaçmağı her bir yurtta hem bolup geçti. Türkmenistan marada aydanımızda 2015 yılda manat 23% hümmetsizlendi ise ağzalayan sevitimizdeki hükümetlerin gürrüne diyen maliye kıyınçlıklarımızın hüttesinden gelmek tagallaları nedircide şoğulu oldu. Sojide Tacikistan'daki yağdaylar vardı gürrüne ayseniz.
Very strange way of controlling rate of
Tajik resmiyeleri soğumun dolara göre katnaşığını saklayacak olup juda tesin çareleri geçirdiler. Olar bu yağdayları emeli döretmekte valyuta alış çalış nokotlarını ayıpladılar. Neticede yurdun Merkezi Bankı yurttaki ekli valyuta alış çalış nokotlarını yapmak kararına geldi. Hedirki vaktine banklarda doları satın alıp bolyar ama hedir banklarda dolar asla taptırmayar deniyali. Ekspertlerin pikirçe Tajikistan yali hiç bir önümü öndürmeyen devletler için öz milli pul birliklerinin dolara göre hümetsizlenmeyi taklamak juda kıyın düşer. Bilirmenler Tajikistan öz iktisadiyetini diversifikasiyalaştırmayanca onaylı neticeleri kazanıp bulmacağına ediyarlar. İktisadiyet meselelerinin yine devam edeceğini çaklap bolyar. Ama menin pikirçe Tajikistan'ın %100 olacak en ulu meselesi bu hopsulukla bağlı olur. Yurt hopsuluk ve durnuksuluk uğrunda Daki tağallaları bakanalap sonku dövür kazanan ehli üstünlüklerini kurvan getireymese. Bilşimiz yali İslam devleti topari Uganistan'da hem peyda oldu. Bu cengçilerden bir Uganistan'a del eyse Merkezi Aziya sevetine hem hop avandır yarlar. Bilşimiz yali Tajikistan'ın Uganistan bilen 1300 kilometre olu serket ara çağı var. Onun kavir bölüklerine göz uçuruk etmek tas mümkün del diyen yali. Hut şu sebepli Tajikistan için hopsuluk iktisadi meselelere karanın da
That's why the security issue is a priority compared to economy now.
Sojide Sağul Türkmenistan marada aydanımızda kebir adaraların öz işgərlərinin aylıklarını vaxtında töləyip bilməyəndiği varadaki haberler qoğuşdu 2015 yılın devamında. Şol bu vaxtın özünde de hükümetin dolar sevdasına girdən bir ayda 1000 dolar satın almaq çəkləndirmeleri hem öz gezegində hükümet tarafından görülən bir çare ama ol küçük ve orta biznese təsirini yetirən Ulu vaka hükmünde yattı kaldı. Sebebi dışarı yurtlarda sevda ediyen telekeçiler gönümel ellerindeki doları bağlı buluyorlar. Sırocettin yine size kaydık gelsek Özbekistan'daki iktisadi yağdaylar ilatı nehil tesirini yitirdi. Berde İsas Hanım orsiyette devam ediyen kriz sebeple yurdu dolunmağa mecbur olan Merkez Aziyalıların aklabasının Özbeklerdiğini hem belirlep geçmeli.
Of course, the fall of economy in Russia also affects.
Rusya'daki mali krizisi Özbekistan'ın öz içindeki ilata hem erbe tesir yetirdi. Rusya'dan izine Özbekistan'a dolanan migrantlar hazır istapçak olup görgü görüyerler. Olur iyicek çörüğünü alıp bilmek için islendik ise hem razı.
most of them are trying to find any job just to survive.
Сурожидин аныҡ хайфаналар барды гүрүңдес, яғни ортиятын тәхминен нәчә мигрант Өзбекстанға дөрөнде 2015 йылдың дәвамында.
We don't have exact numbers, but people assess that.
Бизде тәхқиқ саннары юк, әмма кәбир сақламалары күрә Русиядагы, Төркиядагы ва Қазақстандагы өзбек мигрантларының 25-30% идене дөрөнде.
Turkey and Kazakhstan return to Uzbekistan.
Хуа 2015 йылда Орсиятын Меркез Азия севтендә алып барган агрессив сиясәте барыды һәм гүрүн әйтеп булыр дим, гелин сөйбәтемизне кыска ара кесмә белән дәвам эделин, ара кесмәдән соңра хәзер чилли агзап кечен ягъдайларыбызның хайсларының нәтиҗәләре өңимездә кил һәм дәвам эдер ва киләчәк ел барыда кыт чакламалар нәмәләрдән ибарәт дигән мәсьәлә хакта дурып кечер программабызны сада ара кесмәдән соңра дәвам иттерәр. Мәҗлис хакыйтын хош келдегез. Бүгенге мәҗлистә без елның дәвамында Мәркәз Азия севтендә булып кечен иң мөһим вакыйгаларны назар әйләп, олар гелҗәкке ел өчен нәмәне аңлатыр дигән сорауга җавап тапмагы синең чиясы программабызның бүгенге мехманнары Азатлык радиосының таҗик кулының мөдире Саҗида Җафарова, кыргыз кулының мөдире Венера Җуматаева, үзәк кулымызның хабарчысы Сироҗетдин Талипов, Азат Европа Азатлык радиосының Мәркәз Азия барыдагы блогы Кышлак авазының редакторы Брус Панер. Programani Pragadaki studiyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Gepleşimizin bugünkü bölümünde biz esasen hem geçen yıl olup geçen vakaların fonunda bu gelecek yıl için nemen anla diyar diyen soruların üstünde durup geçiyoruz. Burus 2016 yılda esasen sevitte nehileri yağdeleri karşılıyor. Siz bilen başlayın.
There's not going to be any let up in the decrease. Oil prices at best will stabilize.
Хәзер куат энергия ресурсларының бағаларының мұннан өйләкен петелмен дұрнықлы бір яғдайды сақланып қалмағына үміт білдірілер. Өңіміздегі ел дүниенің энергия секторына Иранның хем қайтадан қосылмауы мүмкін. Бұл хем өзгедегіне энергия ресурсларының бағаларының жоғарыланмақ мүмкіншіліктерін қасы алдыр. Yokorku yağdaylar Kazakistan üçün ul kıyınçılıklar dörödür. Emma herni çıktı oldu Merkez Aziyanın beylik devletler bilen deneştirilerini Kazakistan'ın yağdayı degişlilikte khas onut olmağına kalır. Yönü Kazakistanlılar tez durmuş hakikatlarını kabul edip yorgunluğuna göre aya uzatmalı olurlar. Sebebi bundan odol Kazak iktisadiyeti ulu ötüşleri baştan geçiripti. Geçen hepte Nazarbayev'in öz çıkış edip yurttaki herki yağdayların 90'cı yıllara kararında khas kovduğuna etti. Hava Solyoğru kararında herki yağdaylar o diyen yaramaz değil. Ama adamlar 90'cı yılların kıyınçılıklarını dolu yağıttan çıkarıptılar. Kazakistan'da yağdaylar erbetleşer, bu gurrunsuz. Ama Merkez Aziyanın kalın devletler için Kazakistan'ın akıbı yağdaylar hem gülalı ullık olup görünür. Sol vaatta Kazakların ödü münif hükümetin soğusulluğu hükmününe kavul ederler. Bu yağdaylar sebeple köp kişi kurban edilip bilinir. Kolayda Kazakistan'ın Merkez Bankı'nın yol başlısı ve ipesinden hoşadılıptı. Böyle vakaları yine köp duş geleyim etek.
But he's only the first of many who are going to probably lose their job in the coming months.
Winera 2015 yılın vakalar barada ki gurumuzda biz esasenem Kırgızstan barada parlament sayıları ve yurdun orsiyete has yakınlaşmak barada durup geçtik. Sizin fikrinizce bu yağdaylar önümüzdeki yıl nahili özgörpüler.
2016 will be dictated by the
2016 yılın gün tertibine esasen 2017 yılda geçirilecek prezidentlik saylovları düzer. Qaraz Qırğızistan'da her gün diyenyalı möhüm vaqalar bolup geçer. Şol bir vaqtda 2016 yıl Evraziya iqtisadi bileleşi üçin hem ulu sina olar. Menin odol hem belleşmeyalı bu bileleşik baştaqı vaadalarını tutup bilmedi. Qırız dayxanları Rusya ve Qadağsanı ansatlıq bilen ekspert eder diyen umit bilen tonnalarca gök ve bakçı önümlerini yetiştirdiler. Ema iş üdünne bu beyle bolmadı. Biz bileleşin Qırız iqtisadiyet üçün ne derecede bəhvitli bolcaqdoğunu ya da bolmacaqdoğunu inni görmeli olarız.
If you see real results of those negotiations or not in the near future.
Wenera Sawul Sojda elbette 2016-njy ýylda Täjikistanyň nämelerini garaşýanly barada siziň aýtjak öz pikirleriňiz bolmaly, emma olaryň arasynda meni gyzyklandyrýan bir tema, ýagny iň başda howpsuzlyk ýagdaýlary barada sorasym gelýär. Bilişimiz ýaly 2015-njy ýylda ýurtda oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasy ýatyrldy. Munyň ýyzy bilen oppozisiýa basyş edilip başlandy. Howpsuzlyk ýagdaýlary döwrede ýurtda gorunmak ministriniň ornmasarynyň gatnaşmagynda Çaknaş boldy we netijede ol atylyp öldürildi. Islam döwleti atly terror toparyna goşulan ýokary derejeli täjik ýolbaşlary boldylar. Bularyň ählisi 2016-njy ýylda nähil özgerer Sojda.
I think in 2016 the security would be
Meniň pikirimçe Täjikistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary 2015-nji ýylyň ahyrindäki ýagdaýlara deň bolar. Duşanbe Wanstan bilen Serhedindäki howpsuzlygy güýçlendirer. Kollektiwliň hyzmatdaşlyk şertnamasy uramasynyň beýleki agzalarynyň himayat sorar. Häkimet ýurdun içindäki howpsuzlyk hüşgärligini güýçlendirer. Munyň netijesinde media we söz azatlygy çäklendirilir. Grajdan jemgyýetçiligine basyş edilir. Iqtisadiýet barada aýdylanda Täjikistan uly kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolar. Häli hem belleşmeýäli ýurt öz ykdysady modelini diversifikasiýalaşdyrmandy. Duşanbe alüminiýiň dünýä bazarındaky nyrhlarynyň artmagyna munyň netijesinde hem girdi jalyp bilmek mümkinçiliklerini bil baglar. Egerde rus ykdysadyýetiniň ýagdaýy gowlansa, munyň Täjikistan üçin hem oňaýly täsiri bolar.
In Russian economy and then it would affect to Tajikistan in a positive
Sojda, Sagul Sirajuddin, siz Orsiýetden ýyzyna dolanan işçi migrantlaryny agzap geçdiňiz. Siz Özbekistandaky iň esas waka hökmünde 2016-njy ýyly gözüňde tutup aýtsak, bu urda nähili özgeçikliklere garaş bolar.
Islam Karimov desperately wants to diversify
Islam Karimov ýurtda kiçi we orta gowrumly kärhanalara mümkinçilikleri döredip, ykdysadyýeti özgertmek isleýändigini tekrarlaýar. Emma adamlar bular ýaly wadalara juda ynamsyzlyk bilen garaýarlar. Sebäbi özbek hökümeti adatça diýen zadynyň tertini edýär. Egerde hökümet men tekstil pudogyny üstürjek diýse, sol pudokdaky adamlar işden çekilip, özlerini başga kär gözläp başlaýarlar. Sebäbi hökümet adamlaryň gözünden düşdi. Bu bir ýa iki däl, ençeme ýyllaryň dowamında gaýtalanyp gelýän bir ýagdaý. Özbekistanda adamlar özbeklerin sabır kähdesiniň düýbi ýok diýip ýaňtylaýarlar. Bu bir durmuş hakykaty. Sajidanyň hem belleşi ýaly, Russiýadaky ykdysady ýagdaý özgerýänçe, biziň ýurdumyzda hem öňe gidişlige garaşyp bolmaýar.
Cannot be optimistic that in Uzbekistan we will see prosperity.
Kardeşler Türkmenistan arada aýdylandy 2016-njy ýylda ykdysady ýagdaýyň nähili özgerjekdigi uly soraq bolmagyna galýar. Şol wagtyň özünde de mundan bir näçe gün özel Aşgabat Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektiniň öz territoriýasyna gurulacak bölüginiň guruluşyna badalga berdi. Munyň näçe derejede amala aşjakdygyny entek görmeli bolar. Emma tutuş merkezi Aziýany gözüňde tutup aýdanymyzdyk. Bu ýagdaýlara 2016-njy ýylda Iran faktorynyň hem uly täsir etirmek mümkin sebäbi İran bilen güýçli gurmatar ýurtlarynyň arasynda sanksiýalaryň ýatyrylmagy bilen baglanşykly dürli gepleşikler alınıp barýar. Bu baradaky tema bilen gepleşigimizi jemlesek.
That might actually be one of the few bright lights and this is strange coming from me. I know especially as an
American. Munyň geň bolup eşdilmek hem mümkin, emma İranyň gaýtadan dünýä wagtlaryna girmek Merkez Aziýa döwletleri üçin uly bähwet. Täze eksport uğurlaryny getirmek mümkin. Merkez Aziýa döwletleri Awganystanyň üstünden günörtä Aziýa sebitine haritlaryny eksport etmek isleýän hem bolsalar, howpsuzlyk ýagdaýlary muňa mümkinçilik bermäni gelýärdi. Emma Eýranyň üstünden ýakyn günlerin Pars aýlygynyň döwletlerine täze eksport ugurlary açylýar. Emma bu esasan haritlara degişli bolar. Eýranyň energiýa resurslarynyň eksporty wagtyna bir bäsleş boljakdygyny hem unutmalylar. Yeni bellemelzat İran ile Türkmenistan'ın serhet araçağı var. Türkmenistan bu yağdaylarda bir geçelge olur. Sonun için beylaki Merkez Aziya devletleri Türkmenistan ile kovu atnaşıkları saklayacak olmalı.
Of Turkmenistan's role in Central Asia as well as of course Iran's role in Central Asia.
Bruce Eberin maglumatlarınız için köp sağ olun. Hazatlık Radyosu'nun Tajik Kullu'nun müdiri Sojida Cahvaruba, Kırgız Kullu'nun müdiri Venera Cumataeva, Özbek Kullu'mudun havaşçısı Sirojettin Talibov, sizler hem programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için köp köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, uaqta bu programımızı dinleyeniniz için size hem minnettar. Eğer programımızda gurun edilen temalar, orta atılan fikirler hakta belliniz, koşmakçı olayan fikirleriniz var olsa, biz bilen hükmen havarlaşın. Meclis adlı gepleşimizi azathabar.com sayfamızda islan vaqtınız dinləb hem öz fikirlərinizi qaldırıb bilərsiniz sayfamızı Türkmenistandan dirvize.net arqalı girib bolar. Bu gepleşigi Azatlık Radiosunun Facebook'daki Azatlık Radiosu, YouTube'daki Azat Online sayfalarında hem dinləb və öz fikirlərinizi qaldırıb bilərsiniz. Şunluqda mən Muhammed Tahir Şiyerdə gepleşigimizi cimləb siz bilən hoşlaşıyarın yeni bir gedək efir tolqullarında duşyancaq hoş sağ olun.